subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax khamiisa bisha juun waa lix sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari haatan saacaddu waa 6:00 iyo barkii hornimo, halkay washington ka tahay 11:00 iyo barkii habeenimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigu ah maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobadaanida kugu heenna idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah maalinta deegaanka ee dunida oo arbacadii shalay ahayd ku beegneed oo magaalada muqdisho laga xusay.
Marka dhallinyarada waxaa u furan sida barnaamijkan oo kaleeto inay ka shaqeeyaan arrimaha wacyigelinta, inay ka shaqeeyaan wacyigelinta waxyaabaha la xiriira environment-ga ilaalintiisa, iyo inay la imaadaan mashaariic ay buxuud sameeyaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay oo sheegtay in dad 100 ku dhow Soomaalina ay ku jirto laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Liibiya.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan gabar u dhaqdhaqaaqda joojinta daawooyinka la isku caddeeyo oo ku sugan magaalada Garoowe.
qodobadaas iyo ciyaarihii oo kubadda kolayga Maraykanka saaga ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
laba haween ah oo lagu eedeeyey inay rabeen inay ku biiraan ISIS iyaga oo wata ilmahooda ayaa dib ugu soo noqonaya gudaha dalkan Maraykanka. Kamaal Caakif, oo isagu ah fayeenka maamulka Kurdista uu hogaamiyo ee waqooyi bari Suuriya, ayaa wuxuu u sheegay v o a in haweenkan iyo lix ilmood oo ay wataan loo weeciyey xabsi Maraykanka uu leeyahay arbacadii kuna yaala magaalada Saint Isa. wakiilo ka socda dowladda Maraykanka ah ayaa goobjoog ka ahaa maanta markii ay dhacaysay isweydaarsiga haweenkan iyo caruurtooda. waxa uu sheegay sidaasi v o a da isagoo kala hadlayay khadka telefoonka. waxaa kale uu intaasi ku daray in dowladda Maraykanka ay dadkan muddo haysay ba waday aan iraahday baaritaanadooda la xiriira inay haystaan dhalashada dalkan Maraykanka sida ay sheeganayaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa arbacadii shalay ahayd waxay sheegtay inay caawisay in dib u celin loogu sameeyo dadkan oo laga keeno Suuriya, iyadoo sidoo kaleetana ay si hoose saraakiisha uga gaabsanayaan inay wararkaasi intaasi ka badanay faahfaahinta dheeriga ay dadka la wadaagaan.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay boqoradda Britain ee Elizabeth u raacay magaalada bariga dalkaasi ku taala Portsmouth, halkaasoo ka dhacayo xuskii 57-aad ee maalinta loo yaqaana D-Day oo ah maalintii dalalka xulufada ay ku duuleen deegaanka Normandy ee xeebaha Faransiiska, duulaankaasi oo keenay in naadsigii laga adkaado ugu dambeyna dagaalkii labaad ee adduunka lasoo gebagabeeyo. hogaamiyaal dhowr iyo tobana ayaa iyaguna goobta joogay, kuwaasoo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, iyo ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau, kuwaas oo dhammaantood ammaanay geesinimada askartii qaybta ka ahaa weerarkii dhinaca biyaha ee dunida ugu weynaa, kaasi oo ciidanka Jarmalka lagaga hortagay.
subax wanaagsan, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacaddeenna subaxnimo ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay 5-ta bisha Juun oo ku beegneed shalay oo arbaca ahayd waa sanad walbaba maalinka la xuso maalinta deegaanka ee dunida. munaasabadan oo xuskeeda lasoo bilaabay sanadku markuu ahaa 1974 ayaa waxaa hadda ay iyadu weyneeyay in ka badan 143 wadan. magaalada Muqdisho waxa ay ka mid ahayd maalintii shalay ahayd meelaha laga xusay. warbixintan sida uu kusoo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo xuska maalinta deegaanka adduunka, taasoo sanad waliba la qabto 5 bisha Juun munaasabada Muqdisho lagu qabtay oo isoo abaabushay hay'adda ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed ayaa lagu soo bandhigay dhibaatooyinka ka dhasha qaca hawada lagu sii daayo ee waxyeelada keena iyo sida looga hortagi karo Dr. Cabdullaahi Sheekh Aadan Cabdullaahi Baydhabo oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho oo munaasabada ka hadlay ayaa ugu horeyn soo bandhigay waxyaabaha ay diinteenu ka qabto ilaalinta deegaanka
biyada amba deegaanka ayuu inagu wajahayaa amba inagu jeedinayaa in dhahayno inay qabtaan maxaa yeelay deegaanka in dhahayno inay qabtaan ugu horeyn waxaa lagu garan karaa khaaliqii abuuray weynaantiisa ayaa lagu garan karaa marka waa muhiim marka deegaanku muhiim buu inoo yahay wuxuu doonayaa deegaankaas marka sidaa darteed ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala markii uu abuuray deegaanka annagu waanu ka dambeynay markaas malaa'igtiisa ayuu u bandhigay waad ogtiina wuxuu yiri inni ja'ilun fil ardi khaliifatan ana waxaan yeeli doonaa dhulka dhexdiisa ee khaliifatan baan yeeli doonaa waa inaga way yaani balaankaas malaa'ikta marka loo soo bandhigayo marka dhulka iyo deegaanka inaga way inaga horeeyeen marka Ilaahay subxaana wa ta'ala markuu isku rakibay deegaankii uu ka dhiga marka mid ku haboon bini'aadamku inuu ku noolaado oo uu ku raaxaysto ayaa la ina abuuray markii la ina abuurayna waxa la yiri walakum fiha mustaqarrun wa mata'un ila hin waxaan malaynayaa maanta diiradu inay saaran tahay wasaqowga xagga hawada inay saaran tahay saasaan filayaan waxaa jirta bal aayadan ila akhriya aayadan iyada hadda u fiirsataan misleedihiin malaha maalinteedii baan gaarnay yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin fiir yaghsha an-naasa hada 'adabun alim bimaana fiir ninka hadda leena tusayay ee hawada oksijiinka ka sameysanay geedka inaan gaari doono maalin oo nin walaba oksijiinkaaga sameysan liyaado
Mustaf Ahmed Maxamed oo kamida hoggaanka ururada dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa soo hadal qaaday doorka dhalinta uga banaann inay ka qaataan ilaalinta bii'ada taasoo marka ay wasaqaysan tahay dhibaato u keeni karta neefsashada qofka bini'aadamka ah
marka dhalinyarada doorka ka aadan maxay yihiin in ay environmental ilaaliyaan runtii dhalinyarada door khaas kuma aadan door run ka ay door oo fardi mujtamaac ka tirsan waay laakiin sidoo waxa la yiraahdaa dhalinyarada waa unsurka ugu badan mujtamaacina 70% ilaa 75% inshaalla lagu sheegaa marka waxa fahmaysa amalkiisa kaliya qofka shakhsigiisa tasarrufkiisa shakhsiga ee ka dhalinyar ahaan wuxuu musaahamo weyn ka qaadanaa inuu bii'ada ilaaliyo maadaama oo 70% ka yar marka dhalinyarada waxa u furan sida barnaamijkan oo kale inay ka shaqeeyaan arrimaha wacyigelinta inay ka shaqeeyaan wacyigelinta waxyaabaha la xiriira environment-ka ilaalintiisa iyo inay la imaadaan mashaariic ay buuxo sameeyaan doktorka dad badanaa jira oo yaani barnaamijka ku xog leh inay buuxo sameeyaan ee la geeyaan jihada mutakhasiska ee la geeyaan ay ka qayb qaataan horumarinteeda mid kale tan xitaa in la taageero juhud kasta oo iqliimi ah ama juhud caalami ah sida maalinta aanu kala maanta maalin caalami ah sanjala marka maalmaha caalamiga kala tii juhudda caalamiga in la taageero dhalinyarada qayb ka geysan kartaan
xubnihii madasha ka hadlay ayaa waxa qayb ka ahaa Cabdullaahi Nuur Cismaan Barakaat oo ah gudoomiyaha hay'adda Hormuud Foundation wuxuuna shacabka ku booriyay inay ka shaqeeyaan arrimaha nadaafada la xiriira
Nabiga Cali (saw) xuri an-nadaafatu nisul iiman magaaladeena mar guriyeena hormar dareegeedeena mar nadiif miya why sabab why sabab aan wees mana hawe ilka half imagine waatiga soma maju hay inta kalena waxaaba sameeyayna nolosha ijaal digaayna maju ka tagay
ugu dambeyntii kulanka ayaa waxa soo gabagabeeyay Cabdiladiif Xuseen Umar oo ah gudoomiyaha hay'adda ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed waxana uu sheegay in abaaraha dalka ka jira iyo isbeddelka cimilada ay qayb ka tahay wasaqowga hawada
waxaan ognahay waddankeena Soomaaliya dhibaatooyin fara badan oo dhanka deegaanka inuu hayso abaaraha soo laabanayo biyo yari biyihii yaraa haysana oo wasaqaysan cimilada oo isii beddelayso qashinkii oo aan maareyn lahayn wali qashinkii oo meelaha banaana aan ku gubeyno oo ay ka dhalanayaan wasaqowga hawada dhamaan waxa way waxaan u soo wada joognay dhamaan tiinaan wada garanayno sida daraadeed maanta hadafka aan barnaamijka u soo agaasinay wuxuu yahay iyo xaflada si aan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ugu wacyigelino ugu dhiirigelino deegaanka si uu ilaalin lahaayeen u sheegno dhibaatooyinka ka dhasha wasaqowga hawada u sheegno in maxay ahayd hawadii aan neefsaneynay hadii aan iska wasaqeynay inaan cid kale eedeynin u sheegnay inaan gacmaha isqabsanno si aan deegaankeena u ilaashanno.
Maalinta deegaanka adduunka ayaa xuskeeda la bilaabay 5 June 1947, waxaana maalintan aqoonsaday qaramada midoobay iyadoo dabaaldegeedii ugu horreeyeyna lagu dhigay dalka Maraykanka. Halhayska sanadkan ee maalinta deegaanka adduunka ayaa waxaa laga dhigay tallaabo qaad si aad uga adkaato wasaqowga hawada, waxaana xuska munaasabadii ugu weyneyd ee maalinta deegaanka adduunka sanadkan lagu qabtay dalka Shiinaha. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Yasra Yaasiin Cabdilaahi, laguna naanayso Geenyada Madow, ayaa magaalada Garowe dhowaan ka bilowday olole ay sheegtay inay uga hortagayso in hablaha Soomaaliyeed ay beddelaan midabkooda dabiiciga ah. Gabadhan ayaa ololahan u kaashanaysa gabdho saaxiibadeeda iyo weliba baraha bulshada. Wariyaheena Nuux Muse Birjeeb ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada Garowe nooga soo diray.
Yasra Yaasiin, oo baraha bulshada Soomaalida looga yaqaan magaca Geenyada Madow, ayaa sheegtay inay u istaagtay arintan markay aragtay dumarkii Soomaalida oo midabkoodii beddelay.
Waxa keenay markaa arkay gabdhihiiyo islana rogay gabdhihiiyo dhammaantood iscadeeyey. Markaa taa beddelkeedani waxaan ku fikiray in bal sidii madowga loogu faani lahaa inaan ku fikiro.
Geenyada Madow ayaa tilmaamtay inay ka gaartay guulo horseeday in bulshada ay dareemaan dhibaatada ka dhalan karta qofka oo midabkiisa beddela, laguna ammaanay arintaasi.
Waxyaabaha muuqda oo social media kusoo batay waxaa ka mid ah gabdhaha mid madow awal sawiradooda Facebook umaysa isticmaali jirin, waxay saarsan jireen calamo, geedo, waxyaabo kale. Hadda gabar kasta oo madow sawirkeeda way soo saarsataa iyadoo midab chokoleeda iyo madow ku faanaysa.
Masha Allah, sida midabkan dheemanka u dhowrteen, Allah idiin dhowro baayooyin. Kalsoonida aad midabkan ku qabtaan waa mid cajiib ah.
Habla kale ayaa kusoo biiray Yasro markii ay muddo waday dadaalkeeda.
Gabadha maasha allah oo hambalyeenaya saaxiibaday waxay samaysay arrin geesinimo leh oo bulshadii barar buu loo istaagtay inay social media ay soo dhigto
oo naftali geliyey ayatiin
qoraxda naftali geliyey.
Yasra iyo saaxiibadeed ayaa u isticmaala baraha bulshada halku dhigiyo tilmaamaya in dumarka Soomaalida ay ku kalsoonaadaan midabkooda dabiiciga ah, iyadoo sidoo kalena soo qaadata sawiro muujinaya dadyow badan oo dunida ah isla markaana ku faana midabkooda dabiiciga.
Waxaa jira hashtagyo badan. Hashtag waxaa ka mid ah abaay haysnaafeena isnashnash. Waxaa ka mid oo kale macsaro, mugdiyos, gudcuroos. Markaa sawir soo dhigo ama sawir gabar madow aan ku dhiirigelinayo, hoos waxaan kaga qorayay madowgu waa qurux iyo black beauty.
Sida gabdhaha Soomaaliyeed ay yacni u tusay in madowgu u yahay wax qurux badan oo dadka qaarkood yacni abaalmarin lagu siinayo, baa waxaa usoo qaadan jiray gabdhaha Afrikaanka, South Sudaniska, Kenyaanka, Nigerianka.
Geenyada Madow ayaa sheegtay intii ay waday hawshan ay la kulantay caqabado intooda badan uga imaanayay dad diidan ololaheeda.
Runtii waxaa ka yimaaday huruuf badan iyo dagaal badan iyo commentiyo badan oo negative ah inay dhahaan maaragtay. Tusaale ahaan, qaar baa waxay ugu dhahayeen way kari weyday. Markay kari weyday bay maaragtay bay waxay bilowday inay maaragtay kasoo horjeesato diyaanada. Nimankii baa si fiican noogu taageeray oo hadda ogaaday in gabar caafimaad qabta ay mustaqbal la wadaagaan inay muhiim tahay.
Iyadoo waayadan dambe ay soo badanayeen dumarka iscadeeya, ayaa in badan arintaasi waxaa ka digay bahda caafimaadka oo tilmaamaya saameynta ay ku yeelan karto arrimahaasi caafimaadka qofka.
Haragii gabadhatan ayaa wuxuu noqonayaa harag biyihii ka tegey, biyihii ka tageen oo maxay noqonaysaa in dal yaro khafiifa. Haddii nabargaaro aan buskoonayn, sahlna u ah inay infection qaaddo oo halka dhibaatooyin kaleto ka yimaadaan. Waxaad fiirsan gabdho badan haddii beledka joogo accident iyo maraadsanaya accident ku dhacay, korkooda fiirsha soo noqday, si fiican baad u arkaysaan, waxaadna u garowsanaysaan.
Inkastoo ay jiraan dad badan oo sida Yasro Nacab in midabka dabiiciga la beddelo, haddana waxaa jira dad weli iscadeeya oo aan ku kalsoonayn midabkooda. Nuux Muse Birjeeb, VOA, Garowe.
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali com. hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 96 qof oo qaxootiya laga sii daayay xabsiga zintan ee ku yaala caasimadda libiya ee tripoli haddana ay hay-addu ku hayso meel amni ah ilaa inta dal ka baxsan dibadda libiya loo qaadayo. liisa shalayn ayaa warkan ka soo dirtay magaalada jeneve ee xarunta hay-adda un h c r. waatan saare cabdi axmed oo studio ay gu helisa oo noo soo jeedinaysa.
tiradan dadka ah ee muhaajiriinta iyo qaxootiga isugu jira ayaa la sii daayay isniintii sida la sheegay, waxayna badankood ka yimaadeen dalalka soomaaliya, eritreya iyo etoobiya. waxaa la sheegay inay ku jiraan 2 caruur ah oo markan un dhashay. hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee un h c r ayaa waxa ay warinaysaa in dadkan la sii daayay iyada oo la siiyey adeegyaday u baahan yihiin oo ugu horreeyaan deegaano ay sii degaan tan iyo inta laga daadgureynayo waddankaasi ay joogaan. afhayeen u hadlay un h c r tana waxa uu sheegay laguna magacaabo barbar bloch in hay-addiisa ay siinayso dadkan cunto, guryo, daawooyin iyo sidoo kaleeto la talin xagga maskaxda ah si looga caawiyo dhibaatooyinkii ay ka soo mareen intii ay ku xirnaayeen xabsiga ay ku jireen.
condition in zintan are dire. living areas were severely overcrowded and lack proper ventilation. in some parts of the center, toilets are overflowing and are in urgent need of repair.
in lagu noolaado goob dadku ay ka tiro bateen iyadoo aysan jirin wax neecaawa oo dadka u soo galayso waa mid adag. qayb ahaan xarunta dhexdeeda musqulaha ayaa ah kuwa buux dhaafay una baahan in la dayactiro, taasi awgeedna qashinqub ayaa laga dhigay gudaha qolalka xabsiga, waxayna leeyihiin khatar caafimaad oo aad u xoog badan. amniga magaalada caasimada tripoli ayaa ahayd waayadan mid aad u soo xumaanaysa iyadoo dagaal uu u dhexeeyo dowladda dalkaasi liibiya iyo hogaamiyaha mucaaradka, kaasi oo dhammaanshihiisa aanan la ogeyn xilli uu qaadan karo. hay-adda un h c r ayaa waxa ay sheegaysaa in 3,000 oo dad ah oo magangelya doon ah iyo kuwa tahriibayaal ahba ay ku xirxiran yihiin xabsiyada dowladda dhexdeeda ah. qaar badan oo ka mida dadkaasi ayaa waxaa la sheegay in laga soo badbaadiyey markii hore doomihii ay la socdeen oo degay, isla markaasina loo soo daadgurayay caasimadda. ploch ayaa waxa uu sheegay in un h c r ay jeceshahay in la sii daayo dhammaanba dadka magangelya doonka ah iyo kuwa qaxootiga ah, laakiinse in lagu qanciyo arrintaasi madaxda liibiya ayaa ah midaana sahlanayn, ayuu yidhi. wuxuu intaasi ku daray intaasi beddelkeeda in hay-addu isku dayeyso inay caawiso dadka oo keliya kuwooda ugu dhibka badan wakhtigan una nugul. waxaa sarkaalkaasi qaramada midoobay uu sidoo kale sheegay in dadka magangelya doonka ah aysan ku noqon karin dalalkii asal ahaan ay ka yimi maadeen, sidaasi daraaddeedna ay tahay in loo helo dalal qaadanayo oo magangelyo dibudejina siinaya kuwaasoo diyaar u ah in ay la wareegaan
dadka.
waxaan u qaadi karnaa dadkan magangelya doonka ah Niger, laakiinse waxaan u baahannahay in aan dedejinno hanaankooda qaadista si xal waara oo ay kaga sii gudbi karaan Niger lagu helo. waxaan sidoo kaleeto la hadlaynaa dalalka Yurub iyo kuwo kale si markaasi bal aan u helno waddamo dadkan dhibaataysan u fura gacmahooda oo gargaar siiya, isla markaasina ka saara Liibiya oo dibudejin u sameeya. afayeenka u hadlay hay-adda UNHCR ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in hay-addiisa ay rabto in dalal ay aqbalaan dadkan lana siiyo magangelyo doonka ay rabaan, laakiinse weli ma jirto ayuu yiri waqtigan muddo loo qabtay dadkaasi in laga saaro khataraha iyo dhibaatooyinka ay ku sugan yihiin. Waxaa sidoo kale uu intaasi ku daray in dadkan kuwo kale oo kasii horreeyay oo magangelyo doon ahaa qaxootiga noqday loo qaaday Niger, halkaasi oo markii dambena ay ka qaadeen dalalka Italiya iyo Romaaniya dib u dejinna ay ka heleen.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Saare Cabdiraxmed oo nala socodsiin sawirbixintii wariyaha v o da Lisashline ay ka soo dirtay magaalada Geneva ee xarunta hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR. Haatanna sidaa dhegiina ku soo dhacaya waa muusigii amaba astaantii xubinteenna ciyaaraha saakiyo caalamka. Xubintana ciyaaraha waxaan dhammaanteed ku soo qaadanaynaa ciyaar daqiiqada ka hor soo gabagabooday oo dhex maraysay laba kooxood oo kubadda kolayga ee Maraykanka kama dambaysteeda ku tartamaya. waxaa barnaamijka ila falanqeynayo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis si toos ugu jira wariyahayga Maxamuud Masacade. Maxamuud, soo dhowo marka hore mar labaadka waxaad iigu bilowdaa bal ciyaartii imika soo gabagabooday dhammaadka ahayd labadii kooxood ee ciyaarayay iyo wixii lagu kala baxay.
Maxamed, aad baad umahadsan tahay. ciyaartu waxay ahayd lugtii saddexaad, waxayna dhex maraysay kooxaha kubadda kolayga ee Golden State Warriors iyo Toronto Raptors, waxaana lagu ciyaarayay guriga kooxda kubadda kolayga ee Golden State Warriors. Labadii lugood oo hore oo lagu soo ciyaaray guriga Toronto Raptorsna waxay soo kala qaateen labada kooxood min hal guul oo hal iyo hal iyagu ah ayaa kulanka la isku yimid. ciyaartii caawa dad badan, waxay lahaayeen weliba kuwa ciyaaraha NBA-da ka faallooda inay kooxda Golden State badinayso maadaama gurigeeda ay joogto, guriga kalena ay kusoo badisay hal kulan. sidaasi ma dhicin, haddaba caawa oo 123 ayaa lagaga badiyey kooxda Golden State Warriors oo 109 ayay iyana la timid. sidaasina hadda waxaa 3 kulan oo la ciyaaray, 2-1 ku hogaaminaysa kooxda Toronto Raptors.
waan gartay, sidaan ognahay waxaa la ciyaaraa 7 ciyaarood amaba 7 game si kooxdii 4 badisa ay koobka u qaato. marka ciyaarta xigta xagee lagu ciyaaray?
Sanbeeraadmaasantaha ciyaarta kale oo afaraad waxaa lagu ciyaari doonaa guriga kooxda Golden State Warriors. markii ay ciyaarahan kama dambaysta bilaabanayeenna, inta badan waxaa kooxdan loo saadaalinayay in iyadu koobka ku guuleysan karto, walow uu ka maqnaa ciyaaryahan Kevin Durant oo ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan, haddaanu ahaynba kan ugu wanaagsan ciyaaraha kubadda kolayga ee waqtigan. laakiin ciyaaryahankaasi dhaawicii soo gaaray uma aanay dhuftin oo waayadii kooxdu kasoo badisay kooxda Houston Rockets. laakiin si ugu darneed waxay dhacday kulankii labaad markii lagu ciyaaray guriga Toronto, oo waxaa ka dhaawacmay Golden State 2 ciyaaryahan oo ka mid ah 5 ciyaarta lagu bilaabo Looney, ciyaaryahanka la yiraahdo, iyo weliba Klay Thompson oo isaga iyo Stephen Curry labada xidig ee ciyaarta lagu tilmaamay inay yihiin ama loogu magacdaray magaca la yiraahdo Splash Brothers oo 3 leyda aada muddo kooxaha kale sidii roobka inay ugu harqiyaan. Klay Thompson dhaawicii soo gaaray, Looney wasna ka dhaawacmay, Kevin Durant oo dhaawac kaga maqnaa kooxdan. saddexda markii la isu geeyey ayaa la leeyahay waxay sababtay kooxda Toronto inay badiso, waana fursad weyn oo haysata kooxda Toronto. dhaawaca Golden State haddii aanay ka faa'iidaysanna waxay noqon doontaa inaanay koobka weligeed arkin marka la eego siday u xoogantaa kooxda Golden State. laakiin way kala dhantaalanta hadda Musa, marka fursadda dahabiga ay haysataa kooxda Toronto Raptors.
waan gartay, magaca Toronto markaan leenahay waxaan ognahay inay tahay magaalada ugu weyn dalka Canada. horey waa laga yaabay inaan adeegtan uga hadalnay. haddii aan dhageystayaasha u sharaxno maxaa Toronto keenay tartankii kubadda kolayga ee Maraykanka?
Toronto waa halka koox ee keliya ee ciyaaraha NBA-da ee Maraykanka ka qayb qaadata ee ka ciyaarta. sida aad la socotana sandheerow, ciyaarta baseballka iyo ciyaartan kale ee la yidhaahdo hakiga, Maraykanka iyo Canada way wada ciyaaraan kooxahoodu. kooxda Toronto marka sidaas ayay uga mid tahay ciyaaraha NBA-da, weliba xidigaha u ciyaarana intooda badan waxay u badan yihiin ciyaartooy u dhashay waddanka Maraykanka. marka Toronto sida ayay halkan uga tirsan tahay, waxaa taa dheer sandheerow, waa markii ugu horreysay taariikhda oo ka dhisan waddankaasi Canada amaba kooxdan Toronto lafteedu, inkastoo iyada keliya un tahay in markii ugu horreysay ciyaarta kama dambaysa NBA-da ay u soo baxdo oo ay ciyaarayso, fursadna ayay haysataa. waxaana la arkayaa dadka telefishinada ciyaartan ka daawanaya in taageerayaasha ugu tirada badan ee kooxda Toronto ay daawadaan aanay garoonka ku daawanin garoonka banaankiisa bartamaha magaalada Toronto ay isugu soo baxaan oo iyaga ka tokow inay ciyaarta daawanayaan damaashaad ku jiray markii kooxdu ciyaarta ka dambeysay soo baxday markaa waxay kaga dhigan tahay Toronto xataa hadii ay koob guuleysanin taariikh weyn ay u tahay Toronto iyo Canada
waan gartay aad baad umaasantahay kaas wuxuu ahaa Maxamuud Masacade wariyaha VOA ee gobolka Minnesota ila falanqeynayay ciyaar kubadda kolayga oo ah ciyaar kama dambeysay wada ciyaarayaan labada kooxood ee Golden State Warriors oo ka dhisan gobolka California Mareykanka iyo kooxda Toronto Raptors ee dalka Canada oo mar dhaweyd soo gabagabooday Maxamuud aad baad umaasantahay
waa tahay markana bal dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa codadka eebaha uraxmad ee Saada Cali Warsame iyo Xasan Aadan Samatray heeskii laqayo ee dahabiga ahaa eebaha uraxmad ee Saada Cali Warsame iyo fanaankeena Xasan Aadan Samatar gudahaan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa heeskaasi daacadeena subaxnimo waa Maxamed Cabdi Xasan aniga oo Saare Cabdi Axmed iyo barnaamij soo saaristi Bashiir Abikar Cabdullaah intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo